Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Škole prazne, prosvetari na ulicama, advokati odlučuju o daljem toku protesta, Skupština raspravlja o budžetu za iduću godinu, Porošenko i Biden telefonom o finansijskoj pomoći Ukrajini. Počela zima, ali samo kalendarski, do kraja dana sunčano sa temperaturom do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, dok prosvetari u odsustvu dogovora sa ministarstvom nakon skoro mjeseci po dana štrajka skraćenjem časova na 30 minuta danas potpuno obustavljaju rad, roditelji strepe da deca izgubljeno neće nadoknaditi.
Ako roditelji ne budu radili sa njima, neće ništa ni znati.
I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad.
Da ispaštaju deca i subotama i 5-6 časova, da imaju 7-8.
Mislim da nije u redu samo zbog dece.
A što ta prosveta ne strajkuje leti?
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o političkoj ulozi žute štampe. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović i novinar Miloš Vasić ovako odgovaraju na pitanje da li su tabloidi značajna poluga Vučićeve vlasti.
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svim njegovim bezbroj kanala, koji isključivo vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosvetni radnici potpuno su obustavili rad i ne drže časove u školama, već organizuju proteste u Beogradu i svim većim gradovima u Srbiji. Predstavnici sindikata najavili su protest u glavnom gradu u 12.05 okupljanjem na trgu Nikole Pašića, a zatim i šetnjom do vlade Srbije i ministarstva prosvete. Očekujemo da se nastava ne održi u oko 1000 škola u zemlji, rekao je za naš program predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Roditelji nema šta da se brinu, školska godina uopšte nije ugrožena. Sva deca će znati svoje ocene koje su zaslužile u prvom polugodištu.
Ministar prosvete Srđan Verbić tvrdi da većina škola danas radi normalno. On je za RTS rekao i da ministarstvo neće tolerisati nezaključivanje ocena na kraju polugodišta.
Ja prosto ne želim da razmišljam o scenariju u kome neko ne zaključuje ocen. Škola postoji zbog đaka, tačka. Ako ne bude drugog rešenja, morat ćemo da rešavamo onako kako piše u zakonu. To znači da ne možemo da tolerišemo da bilo ko ne zaključi ocen.
Potpuna obustava rada trajeće samo danas, a onda će se u većini škola nastaviti praksa držanja časova od po 30 minuta. Poslanici Skupštine Srbije počinju danas raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu, kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara i rashodi od oko 1,115 milijardi dinara. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će plate i penzije ostati zamrznute u naredne 3 godine. Na Skupštini advokatske komore Srbije, delegati iz svih komora izjasnit će se danas o daljem toku protesta koji traje već 3 mjeseca u celoj Srbiji. Advokatska komora je u subotu saopštila da zbog obaveza oko priprema za Skupštinu nije moguće da se pregovori nastave danas kako je predložilo Ministarstvo pravde i sugerisala da se sljedeći sastanak stručnih timova održi utorak 23. decembra. Ministarstvo pravde osudilo je demoliranje kuće Tanje Arsić, članice tima Advokatske komore Srbije u pregovorima sa ministarstvom i zatražilo hitru reakciju nadležnih. Kuća advokatice Arsić nalazi se u mestu Gložan kod Novog Sada, a kako je saopštila Advokatska komora Vojvodine, razbijena je prilazna staza, terasa, solarni paneli, prozori. Komora ističe da nije reč o pljački, jer je činjenica da kuća nije obijena i da iz nje ništa nije odneto. Odbornika u Skupštini grada Novog Pazara, šerifa Marukića, sinoć je metalnom šipkom napala osoba sa fantomkom na glavi. Marukić je dao izjavu policiji i pregledan je u hitnoj službi Novopazarske bolnice. Jedan policajac ubijen je u mestu Tarpont Springs u američkoj državi Floridi. Posle ubistva uhapšen je 23-godišnji Marko Antonio Parilja, preneo je AP. Policajac je odgovorio na poziv upućen policiji, ali je osumnjičeni pucao u njega i zatim pobegao vozilom kojim je kasnije udario u drugi automobil kada ga je policija opkolila i potom uhapsila. Vičući Allah Akbar, jedan čovjek u francuskom gradu Dijonu automobilom je naleteo na grupu ljudi i povredio 11 osoba, od kojih dvoje teško, saopštili su policijski izvori. Isti izvori naveli su da je reč o psihički labilnoj osobi, a da njegovi motivi za sada nisu jasni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarali su telefonom o koordinaciji međunarodne finansijske pomoći Ukrajini, saopšteno je iz Porošenkove preslužbe. Koalicione snage predvođene Sjedinjenim američkim državama izvele su 16 vazdušnih udara na položaj Islamske države u Iraku i Siriji, saopštila je američka vojska. Egipat je prvi put u posljednja dva mjeseca privremeno otvorio granični prelaz Rafa sa pojasom Gaze u pravcu Gaza-Egipat. Rafa je jedini prelaz između palestinske teritorije i ostatka sveta koji nije pod kontrolom Izraela. Načelnik palestinske strane prelaza Maher Abu Sabha izjavio je da će Rafa biti otvorena samo dva dana kako bi teško bolesni Palestinci iz pojasa Gaze mogli da odu u Egipat na lečenje. 3 minute posle ponoći počela je zima za stanovnike na severnoj zemljinoj polulopti, dok je u isto vrijeme na južnoj polulopti počelo leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Sunce u Beogradu izašlo u 7:13, a zaći će u 16 časova. Obdanica će trajati nešto manje od 9, a noć oko 15 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima dana. Prosvjetni radnici danas izlaze na ulice organizujući jednodnevnu potpunu obustavu rada, pa nastave u školama neće biti. Sindikati su već skoro mjesec i pol dana u štrajku i drže časove po pola sata. Konkretnih dogovora u pregovorima sa ministarstvom, koji traju nedjeljama, nema i protest je neminovan, tvrde sindikalci, dok nadležni osuđuju radikalizaciju protesta i navode da se generalnim štrajkom krši zakon. Razgovaramo sa predsjednikom Unije sindikata prosvjetnih radnika Draganom Matijevićem.
Samo da znate da nigdje u svijetu, osim čini mi se Burundi i još jedna država, imaju zakon koji kaže da prosvjetni radnici ne smiju da obustave rad. To se samo još u Srbiji događa, što je jedna potpuna besmislica, jer taj zakon je u suprotnosti sa Međunarodnom konvencijom o radu. Bilo šta da pokušaju da urade prema prosvjetnim radnicima, mi ćemo se žaliti.
Plan je da ova obustava traje danas, sutra nastavljate sa...
Sutra nastavljamo i jeste s ovim zakonskim štrajkom.
Od 30 minuta.
Prvi zahtjev jeste da se prosvjeta izuzme iz ovog zakona o smanjivanju zarada za 10%. Znate sami da smo debelo ispod prosjeka primanja u državi. Drugi je donošenje zakona o platnim razredima i treći zahtjev jeste potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora i izmjena zakona o osnovama sistema obrazovanja. Ni jedan od ova četiri zahtjeva nije dogovoren, tako da zaista nemamo načina nego evo da kao danas da radikalizujemo sve to.
Pod znakom pitanja i završetak polugodišta, roditelji strahuju da se izgubljeno ne može nadoknaditi i da u svemu najviše stradaju deca. Šta imate njima poručiti?
Pa da vam kažem, mislim da stradaju deca, ne stradaju, da gube mnogo, ne gube, nešto će svakako izgubiti, jer u ovoj državi, vidite i sami, svi gubimo svakodnevno, tako da nesporno i deca nešto moraju da izgube na ovaj ili onaj način, a ta priča je u stvari veoma licemer. Kad je neko počeo da priča o deci, o zaštiti dece, a odbio je zakon one Zoje male, o lečenje dece od bolesti retkih i kad trudnicama i porodiljama smanjuje dodatke, onda zaista taj napad brige o deci djeluje zaista licemerno. Roditelji nema šta da se brinu, školska godina uopšte nije ugrožena. To što ministar i njegovi ti vajni savjetnici pričaju o tome je jedna potpuna besmislica. Sva deca će znati svoje ocjene koje su zaslužile u prvom polugodištu. Mi nećemo održati odeljenska veća gdje se verifikuje taj uspjeh, ali sve ocjene će biti zaključene u učionici, deca će znati, znači neće biti odeljenskih veća i neće biti knjižica. I mi tim u stvari demonstriramo da o toj deci i ovaj obrazovnom sistemu, njegovom kvalitetu ne smiju samo da misle prosvjetni radnici i deca i njihovi roditelji, već i malo i ministarstvo bi trebalo da radi nešto tim povodom, a ne samo da preti i otima.
Iz Unije sindikata prosvjetnih radnika bio je to Dragan Matijević. Ovako dug štrajk nanosi posljedice u odnosima među prosvjetarima u školi, na relaciji prosvjetni radnici učenici, kaže savjetnik školske uprave u Užicu. Roditelji, kako javlja naša Novka Ilić, strahuju da se izgubljeno ne može nadoknaditi.
Prosvetni radnici su štrajk počeli 17. novembra i u 10 opština Zlatiborskog okruga od ukupno 68 škola, 39 škola je u štrajku. U Užicu od 13, 9 škola štrajkuje. Ovako dug štrajk nanosi trajne posljedice u međuljudskim odnosima u školi, kaže Milenko Nikolić, prosvetni savjetnik školske uprave Zlatiborskog okruga.
Ako se štrajk odruži, imat ćemo određenih stvari koje nećemo realizovati nakon štrajka svake godine, a do sada smo pravili plan nadoknade i pokušavali da nadoknadimo. Štrajk je jedna stresna situacija u kolektivu gdje se narušavaju i međuljudski odnosi i odnosi učenik-nastavnik, roditelj-nastavnik, gdje ima dosta problema i sigurno da neke stvari ne mogu da se nadoknade.
Može li se nadoknaditi izgubljeno? Kako će se završiti ova školska godina? Da li će đaci u narednom periodu morati svake subote ići u školu? To su pitanja koja muče roditelje dok traje štrajk prosvetnih radnika.
Mogu su da sačekaju bar kraj polugodja. Ako roditelji ne budu radili sa njima, neće ništa ni znati. Jer znaju više roditelji sada rade s djecom nego što uopšte rade učitelji, profesori sa njima u školi. Mislim, moglo je to na drugi način da se uradi nekako, da se dogovore oni jedni između drugih, ali da ispaštaju djeca i subotama i 5-6 časova, da imaju 7-8.
Naš školski sistem se već odavno urušava.
Evo nas ovdje preko puta jedne osnovne škole koja je također u štrajku nedeljama. Šta misle roditelji?
Država u krizi, a mi je nešto tražno preko toga. Pa nje ima plata. Pa kako znanje, ovako nema znanika. I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad. Samo to sad dokrećamo dalje.
Kažu, opet nema drugog načina da se prava neka ostvare osim štrajka.
Pa šta ako svi stupimo u štrajk? Hajmo svi u štrajk. A što ta prosveta ne štrajkuje leti? Mnogima će propasti ta godina dana. To sve spada na grbaču roditelja.
Mislim da nije u redu samo zbog djece, jer djeca najviše ispaštaju nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svet, Sjedinjene Države razmatraju mogućnost da Severnu Koreju ponovo stave na spisak zemalja koje podržavaju terorizam posle hakerskog napada na kompaniju Sony za koji je Washington optužio Pyongyang. Severna Koreja ovo demantuje i preti odmazdom ukoliko bude kažnjena za napad. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u intervju za CNN da će ova mogućnost biti razmotrena. Ne mislim da je to bio ratni čin Severne Koreje. Mislim da je to bio čin cyber vandalizma koji je jako skup i mi smo ga uzeli veoma ozbiljno. Odgovorit ćemo proporcionalno. Istražitelji FBI-a veruju da napadi potiču iz Severne Koreje i da odatle dolaze terorističke pretnje bioskopima koji su planirali da prikazuju američki film Intervju, komediju o zaveri CIA da izvrši atentat na severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Severna Koreja zapretila je da će se Beloj kući osvetiti ukoliko je kazne za hakerske napade, a Nacionalna komisija za odbranu Severne Koreje ponovo je demantovala da je odgovorna za napad. Komisija je dodala da su narod i vojska, citat, u potpunosti spremni za sukob sa Sjedinjenim Državama u svim sferama, uključujući i rat na internetu. Naš najteži i najhrabriji kontranapad bit će na Belu kuću, Pentagon i ceo američki kontinent koji je uporište terorizma, navodi se u saopštenju. Sony Pictures odustao i otpuštanja filma Intervju nakon napada anonimnih hakera koji su podsjetili na terorističke napade na Sjedinjene Države 11. septembra u pretnjama upućenim bioskopima koji bi film prikazivali, navodeći da se ne može dozvoliti da diktatori cenzurišu satirične filmove u Sjedinjenim Državama. Obama je u obraćanju Beloj kući kritikovao Sony što je premijera filma izostala. Sony je korporacija koja je pretrpela veliku štetu, bilo je pretnji zaposlenima i imam sluha za njihovu zabrinutost. Ipak, mislim da su pogrešili. Predstavnik Sonya Michael Linton u intervju za CNN komentariše ovu Obaminu izjavu. Lagao bih kada bih rekao da nisam razočaran. Predsjednik i ja smo razgovarali. Nisam siguran da li on razumeo slijed događaja koji su doveli do toga da film ne bude prikazan. Ne bih se složio da je takva odluka bila greška. Severna Koreja, koja je u prošlosti upućivala pretnje Sjedinjenim Državama, optužila je vlasti u Washingtonu da su duboko umešane u snimanje ovog filma. Amerika je Pyongyang sa liste zemalja koje podržavaju terorizam skinula 2008. godine. Na ovom spisku nalaze se Iran, Sudan, Sirija i Kuba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Škole prazne, prosvetari na ulicama, advokati odlučuju o daljem toku protesta. Skupština raspravlja o budžetu za iduću godinu. Porošenko i Biden telefonom o finansijskoj pomoći Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o političkoj ulozi žute štampe u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i novinar Miloš Vasić.
Gospodine Obradoviću, tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbulove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove, za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali, ono da se izrazi marksistički, otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici, uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako, njega je lako kljunuti tu i tamo, preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti, za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške. I to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde ne sme ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu posjeduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing i barem jedan tajkun preko koji se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već.
U Mostu Amera Karabega slušali ste Vukašina Obradovića iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije i novinara Miloša Vasića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u našoj temi sedmice govorimo o predstojećim praznicima. Božić počinje da se obeležava tek od 4. veka nove ere, a razlike u datumima između hrišćanskih crkava potiču od razlika u načinu merenja vremena. Po gregorijanskom kalendaru to je 25. decembar, a po julijanskom 7. januar. Božić je u mnogim zemljama državni praznik, potrošačka kultura pretvorila ga je u kult trošenja i darivanja. Zahvaljujući nacionalnoj raznolikosti stanovništva u Subotici se slavi Božić po oba kalendara, ali i Hanuka i Bajram. U zavisnosti od naroda i crkve, običaji se donekle razlikuju, ali samo u nijansama, prenosi Vesela Laloš.
Najbrojniji vernici koji slave Božić 25. decembra jesu građani mađarske, hrvatske, bunjevačke kao i nemačke nacionalnosti. Svi oni vrata svojih domova Božiću otvaraju praktično 4 nedelje pre samog praznika u vreme adventa, navodi Dušanka Salopek Poljaković.
Počinje se sa tim adventskim vencem, sa te 4 sveće koje se svake nedelje prije Božića po jedna pali, da se osveti put kraljevima koji su išli da vide Isusa.
Te 4 nedelje odlasi se na takozvane mise zornice i za tim misama se pripremamo na to da će doći Isus. 24. decembra se unosi jelka, ona se ukrašava, pod jelku se stavljaju jabuke i orasi i žito, to je jedan simbol nade i novo rođenja.
Simbolika u tome da kako ti bude žito do Božića, da će tako biti i godina.
Kićenje jelke je jedan od centralnih događaja tokom Badnje večeri.
Uživa se u tome, deca učestvuju u svemu. Kad deca odu da legnu, stavljaju se pokloni i onda tamo ujutro onda svi krale pod jelku da nađu šta je doneo Božić. A u selima, danas je to sve ređe, običaj uvek se nosila za Badnje večerić slama.
Kod nas je obično tako da se zbog dečice malo ranije palimo sveću i onda imamo večeru koja je pusna večera. I posle večere kad se otvoraju pokloni, pevaju se božićne pesme i dečice znaju onda se zajedno peva.
Obično se peva Menjbelos anđel došao sa neba anđeo, onda poželimo jednom drugome sretan Božić. Odrasli obično piju onda medenu rakiju, to se malo gucne tako, pa onda malo eto smo zajedno. Zapravo zvaničan Božić počinje u crkvi misa ponoćkom. Ne.
Misa ponoćnica je najvažnija i također najatraktivnija misa za vrijeme božićnih praznika.
Za Badnji dan još i ranije u svakoj crkvi se napravi Betlehem, to je štala gdje je Isus rođen. No, vrlo je atraktivno, to deca pogotovo vole da gledaju, to bude prilično veliko.
Misa obiluje svečanom religioznom muzikom, a za nju se u crkvi hor posebno priprema nedeljama pre toga. A posle jutarnje mise praznik se potpuno seli u domove vernika i nakon posnog doručka na trpezu se iznose najbolja jela.
Sutra dan opet idemo u crkvu. Prepodne postoji jedna misa, zove se pastorog mišljenja. Misa pastira, to počinje u 5 sati.
Kod nas je doručak pihtija sa renom i sa kolačem, jer za vreme Božića kod nas jede pleteni kolač. A za ručak obično se pravi jedna fina supa od morkače ili je neko pečenje ćuretine sa kompotom od dunje, kruške i tako to, ili su sarme. Taj dan je obično puno čestit, deca svuda dobiju poklone.
Pravi se naravno božićni ručak, a prije toga se mora napraviti barem jedan desetak vrsta raznih kolača, vanilice, žerbo, sa makom, sa orasima, medenjaci, bez toga nema božića. A za ručak normalno uvijek ide bistra supa, meso, sos, posle toga obično sarma, pa onda pečenje. Dosta ljudi ima običaj da ih peče celu ćurku, pa s onim mlincima, sa testom. Uglavnom to se jede ko za Božić. Nema šta nema. Tokom praznikovanja Božića obavezno na trpezi mora da stoji crno vino i kolači. To je nešto što je deo ambijenta, mislim, to mora da postoji. Bez toga ne.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
A onim starim običajima svojih predaka za Božić po julijanskom kalendaru Novki i Ilić pričali su u jednoj užičkoj porodici.
U porodici Užičanke Spomenke Vukanović Božić se sa radošću čeka i uglavnom su prisutni običaji koje je Spomenka naučila i nasledila od svoje bake, kasnije i majke, ali i od svekrve. Božićni praznici počinju Badnjim danom.
Uglavnom Badnje jutro počinje tako što se ide po Badnjak. Nekada u šumu, danas na pijacu, ili muško iz porodice ide po Badnjak. Badnjak se donosi pred kuću i onda se ostali deo dana posvećuje pripremama za Badnje veče. Tad se porodica okuplja oko trpeze posne. Božićno jutro je opet drugačije. U stvari porodica rano ustaje, to je bitno. Onda čekaju položajnika. To je obično muško dete iz komšiluka ili odrastao muškarac. On čestita domaćinu Božić i ostalim članovima porodice. Pozdravom, mir Božji, Hristo se rodi, odgovara se, vaistinu se rodi. Zatim se on daruje nečim. Nekada su to bile vunene čarape. Posle njegovog odlaska domaćica sprema česnicu. Ona se mesi na božićno jutro i u nju se stavlja novčić, stavlja se jedno parče badnjaka, stavlja se pasulj, peče se tako da bi se posle pre božićnog ručka ta česnica lomila. Svi članovi porodice bi okretali tu česnicu i odlomili po jedno parče da vide šta će pronaći u toj pogači i kakvu će sreću imati te godine.
Koliko se danas promenio običaj obeležavanja Božića? Spomenka kaže, polako se vraća značaj ovog praznika i verovanja vezanih za Božić.
Raspituju se kod baka, kod deka kako je bilo i neke stvari smo bili baš onako skrajnuli. Pa nam se Božić svodio na nekakav ručak bez ikakve simbolike božićne. Sad je ponovo to meni lepo sve. Ponovo imamo taj duh Božića nam se vratio. Mislim da je to nešto više, da je to tradicija, da je to porodično okupljanje, da je to ljubav nekako ju razmenjujemo u porodici, u komšiluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Škole danas prazne, prosvetari na ulicama, advokati odlučuju o daljem toku protesta, Skupština raspravlja o budžetu za iduću godinu, Porošenko i Biden telefonom o financijskoj pomoći Ukrajini. Počela zima, ali samo kalendarski, do kraja dana bit će sunčano sa temperaturom i do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.